direct from Washington, the voice of America, VOA.
Feed when I send a man to mitigate the Alacusa de Wale da Ada feed the Mikhaifta Somalia, a VOA or the Kaymanisa, Washington.
waxaan degsiyaal dhammaantiinba bisha December waa 19 sanadkuna waa 2018 ka waxaad naga degsanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban buggeen VOA Somali.com waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Nuure.
dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamida qaar kamida shacabka magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho aragtidooda ka dhiibtay doorashadii Cabdi Casiis lafta gareen maanta loogu doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
magacayga waxa la yiraahdaa Ibraahim Bile Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliyeed. Haddii aan fikirkayga ka hadlo, waa doorasho xaq ah oo xalaal ah.
Anoo ah Ibraahim Isaaq Xasan Lankasow Ibraahim Xiray oo ka dhalatay magaalada Baydhabo Janaay, xaafadda Bardaale. Walisiin lahaa doorashada geeka magaalada Baydhabo ka dheedi waa qalad.
Xaaladda deganaansho oo laga dareemayo magaalada Muyaale ee dalka Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
xaaladdu way yaraatay hadda xaaladdu la sheegay iyo maanta xaaladdu way degdegan tahay oo socda ayaa waxa dhinaca federaalka ee way mid laba janaan salaama looga soo diray oo ka qaybgalay wataan labada jirin markay imaadeen waxa ay yeesheen amar waxa oo labada deegaan
barnaamijka hawanka iyo qoyskii xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa maanta doortay madaxweyne cusub. Doorasho laga horjoogsaday Muqtar Robo oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa murashaxiintii u taagnaa xilkan. Wasiir dowladii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Casiis lafta gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, isagoo wareegii koowaad 174 xildhibaan codadkoodu ay dhiibteen ka helay 101 ka mid ah, kuwaasoo in ka badan laba meelood oo 3 meelood codadka guud ee la bixiyey. 3 musharax oo kale oo kula tartamaya doorashadan ayaa waxaana kii ugu soo dhowaa oo ahaa Aadan Sarosoor oo helay 22 cod. Lafta gareen oo hadal kooban jeediyay doorashada kadib ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinka ka jira gobolka, isagoo shacabka Koonfur Galbeedna ka codsaday inay la shaqeeyaan. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa hore u sii saadaaliyay in lafta gareen uu doorashadan kusoo bixi doono toddobaadkii hore, markii doorashada laga reebay Muqtar Robo Abu Mansuur oo ahaa ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab. Robo ayaa Khamiistii lasoo dhaafay laga soo xidhay magaalada Baydhabo, iyadoo ay soo kaxeeyeen ciidamada ammaanka Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada Itoobiyaana, kadibna loo soo duuliyey magaalada Muqdisho uu ku xidhan yahay. Dowladda Soomaaliya ayaa Robo ku eedeysay inuu fulin waayey qaar ka mid a shuruudihii lagu xidhay markii ay dowladda isku soo dhiibay sanadkii hore. Waxay kaloo ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay weli ay saaran tahay cunuqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo sidoo kalena ku eedeysay inuu halis ku yahay ammaanka. Rabshada ka dhashay xadhigga Robo Abu Mansuur oo ayaa ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof magaalada Baydhabo, waxaana dadka dhintay ku jiray mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta doortay Cabdi Casiis lafta gareen.
Wafdi ka kooban xubno ka tirsan Kongareska oo booqasho ku tagay xadka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda Mareykanka inuu casilo. Wafdigaasi ayaa waxay soo mareen meelihii ugu dambeeyey ee ay soo martay gabar yar oo 7 jir ah oo ku dhimatay xero lagu ururiyo dadka soo galootida ah ee aan sharciga haysan. dhimashada gabadhaasi yar oo la socotay aabaheeda ayaa dhalisay in baaris lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay gabadhaasi iyo sida ay ula dhaqmeen shaqaalaha ilaalada xuduudaha.
xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa isku hirdiyay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah baarlamaanka waddanka Mareykanka, iyagoo raadinaya inay heshiis ka gaadhaan xilli uu madaxweyne Donald Trump uu muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii waqti dambe oo toddobaadkan ah uu soo jeediyey, taasoo ahayd in howlaha dowladdu ay barahaan hakad geli doonaan kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay qayb ahaan istaagaan howlahaasi dowladda sabab la xidhiidha dhismaha derbiga. In ka badan 800,000 shaqaalaha dowladda Mareykanka ayaa shaqayn doona iyagoo aan wax lacaga la siinayn, taasoo imanaysa toddobaad ka hor uun ciida Krismaska.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay in wadahadallo socda oo ay la leedahay Mareyka diiradda lagu saaray oo keliya sidii ciidamada ajnabiga looga saari lahaa waddanka Afghanistan, isla markaasina wararka arrintaasi ka duwani ay yihiin dacayad. Wadahadallada oo 3 maalmood socday, isla markaasina ay martigelisay dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa la filayay in ay soo gabagaboobaan maanta. Pakistan waxay sheegtay inay iyadu agaasintay wadahadalladaasi lala leeyahay kooxda Taliban si Mareykanka ay uga caawiso qorshe uu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 17 sano ka socday waddankaasi Afghanistan.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Sidaad warkaba ku maqlayseen, Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo bedelaya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xilkaasi kal hore iska casilay ama aan idhaahda dhowaan iska casilay doorashadan ka hor. Lafta gareen ayaa helay 101 cod oo ah in ka badan 2 meelood oo 3 cododkii guud ee la dhiibtay, taasoo ka dhigtay inuu ku soo baxay wareegii kuwaad ee doorashada, iyadoo musharaxii ugu dhowaana uu helay 22 cod. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ku tartamay ilaa 5 musharax oo kala ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur, Xuseen Cusmaan Xuseen, Ibraahim Macalin Nuurow iyo Ambassador Sayid Axmed. Waxaa la aaminsanaa in doorashada ay adkaanayso musharaxiintan ay u sii gudbi karaan wareegga labaad. Hase yeeshee, wareegga koowaad ee doorashada waxaa ku guuleystay madaxweynenimada Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo helay 101 cod. Musharaca ku xiga wuxuu ahaa Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur oo helay 22 cod. Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur oo ahaa musharaxii la tartamayay Cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha uu gaaray lafta gareen, isla markaana uu ku qanacsan yahay natiijada doorashada ka soo baxday.
Walin hambalyay muddo hore walaalkay saaxiibkay mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen guulus ku deeri migal hooba tartama ama bani aadan tartama laga guulaysade dadkana ma guulaysadaayaan. Saa daraadee wali ogola natiijada inta ku dhiiday ogola wali haytay doorasho halaalay waa haytay. Runtii doorasho halaalay gobolkan ku dhiiday sadaladiya ka ganacsanna waana la shaqeeyaana waana hambalyayaana wali kale mahadantoon ku nagay xildhibaanadii sharafta lahayd hani dowradii iyani Cabdicasiis dowradii ba intaan ku maad nagay iyo hani kale saaxiibaday dowradeen iyona maad nagay.
Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isla goobta lagu dhaariyey ayaa sheegay guusha uu gaaray inay wada gaareen dhammaan shacabka Koonfur Galbeed, wuxuuna xildhibaanada ka codsaday inay la shaqeeyaan dowladdiisa.
Waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulliigii aan tartanay, musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday, ayagana waa u mahadcelinayaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay walaalkay Aadan Sansuur oo ahaa ninkii labaad oo isku xigay. Xildhibaanada sharafta leh, aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen waan kaga mahadcelinayaa. Maanta waxaa Ilaahay mahadiisa oo Ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibkii aad lahaydeen aad gudateen madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen. Ilaahay idinkiis adinkana aad ila shaqayn doontaan oo isku garab istaagi doono wada shaqayn sida koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ku jirtay looga bixiyo.
Shacabka magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaya inay ku kala aragti duwan yihiin doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dareenka in eedeedan keesinye magaca maylere Mustafa Cali Isaaq, Musab Garabe iyo magac dheere oo maylere ay dhawaan horta madun koreeyta doorashada sidii qaabkan dheedi meen arag ahaayteen doorasho oo maylere ay dhibaato kalan ku dhiin. Tartigni wal tartami wal isla tartami waa musharaxiin la kubadi musharaxan guuleysadi.
بسم الله الرحمن الرحيم مقاوي ميل ارهي مصطفى إبراهيم علي ان هدي انا قهضلو سنديد جيك دورشدة واد دورشة ايد ميل ارهي وقت دير ايو دال بادن لحماري او دولان ايد ايد ميل ارهي ان انقرسناين هنه قادي دولد كوفرق لبير لحق قادي او دولد فدرالك سوماليا حق قادي او ايب ايب حماري ene araga aytan may marag madoonta aha magaaladii Baydhabo oo doorasho ku dhidi oo hatta hadii labanada qaranka laban qabiil kumida la ka doorado hatta dabaaldeg iyo mayl raay farxad oo mutadan mayl raay inis marhabayasi yageek an lahayn yaa doorasho madaxweyne koonfur galbeed ku dhidi yaa magaalada way muuqte meel loo mayl raay lu kushal guuray dadbanka nooleen marka taas waa taas marag madoonta ee
doorashada maanta dhacda ayaa muddo dhowr jeer dibadda uu ku yimid. Sidoo kale maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhashay markii Sheekh Muftaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed laga qafaalay magaalada Baydhabo loona gudbiyey magaalada Muqdisho. Mudaharaadyadaasi ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana ku jiray dadka ku dhintay mudaharaadyadaasi mid ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed. Inkastoo markii dambe ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay hakiyaan mudaharaadyadaasi, xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan ah mid degan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Cabdixaliis Laftigreena ayaa hore loo sii saadaaliyey inuu doorashadan ku guuleysanayo, waxaana doorashadaasi laga reebay Mukhtaar Ruubo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii xilka u taagnaa taageero xoogana ku lahaa Koonfur Galbeed. Ruubo ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ay soo xirtay toddobaadkii tagay iyadoo ku eedeysay inuu fulin waayey shuruudo lagu xiray markii dowladda uu soo dhiibayay sanadkii hore. Heesadoo ka dhashay arrintaasi ayaa maalmo khalqal geliyay ammaanka Baydhabo oo ay ka dhaceen rabshado ay dad ku dhinteen. Haddaba qaar ka mid a shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibanaya doorashadaasi maanta. Zeynab Abuukar Maxamed ayaana magaroofka la dhex qaaday.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Ibraahim Bile Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliyeed. Haddii aan fikirkayga ka hadlo, waa doorasho xaqa oo xalaal ah oo laga soo celiyey meel aan laga soo saari karin. Maantana waxaa Ilaahay mahadiisa maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu ku jiraa gacantii dalka Soomaaliyeed buu ku soo noqday. Dowlad jirta Allah ka dhigan leenay, saddexan ee federaalka Allah guuleeyay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Faarax Xasan Ismaaciil oo degan xamar weyne. Waxa weeye markaan ka hadlo doorashada ka dhacday Baydhabo, waxa weeye dadkii waa gogeydeen wixii dhintay, horta Allah u naxariisto oo xabashadu dishay. Qaybta xidxidhanna waad ogtihiin 200 baa xidxidhan. Ninkii deegaanka ahaa oo la dooran lahaa oo dadku ay codka u hayeen wuu xidhan yahay. Marka maanta tan dhacdana waa lagu kala adkaaday oo dowladda ku adkaatay oo qofkay waatay waa soo baxay. Laakiin waxaan u malaynayaa inuu halka xafiiskiisu noqon doono. Indhaha caalamka oo dhan baa arka, anaguna waa arkaynay. Dadka reer Baydhabo wixii lagu sameeyey wax qarsoon maahayn. Laakiin waxaan oran lahaa isdeejiya isagaa dan idin ka imanaya.
Aniga waxaa la yidhaahdaa Axmed Saciid Muuse, waxaan ku noolay magaalada Muqdisho. aad baan horta ugu faraxsanahay doorashada sida nabadgelyada ah oo Koonfur Galbeed uga dhacday, laakiin macno weyn sameyn mayso hebel iyo hebel in la kala doorto. Waxa ay ku fiican tahay oo aan kula talinayaa ninka la doortay inuu ummada mataqaana aadka u kala firirsan oo wax kala galeen inuu soo dhaweeyo. Ilaahay idinkii Ilaahayna ugu rajaynaynaa buuqii Koonfur Galbeed ka jirayna in Ilaahay mataqaana dejiyo ninka meel kasta oo doorasho ka dhacaysana saasan mataqaana ugu hambalyeynaya boqolkiiba boqol guul iyo khayr baan Koonfur Galbeed u rajaynayaa biidnillaahi kariim.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anoo ah Ibrahim Isaaq Xasan Lankasaw Ibrahim Xiire ka dhalada magaalada Mumbai Dhowa Janaay xaafadda Birdaale oo haddana ku sugan magaalada Muqdisho. Walisiin lahaa doorashada geeka magaalada Baydhowo ka dheedi waa qalad. Walina lahaa ummada reer Koonfur Galbeed khaas ahaan xildhibaanada ka jira dowladda federaalka, xildhibaanada Nimatilow ee xildhibaanada Koonfur Galbeed walisameena walo aqlagal aan hayna oo xaraame warinan laha taas walaha dhoodhoobay minimiley indintooy wali kala erey gurbaan meeli la ka xade meeli ku tuma lahay la fade.
Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Awo Faarax ku magac dheer looyaan, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Doorashada ka dhacday maanta Koonfur Galbeed waanu filaynay waxa ka dhacday doorasho xalaala. Waxaan u hambalyeynayaa marka hore shacabka reer Koonfureed ee Koonfur Galbeed iyo saaxiibkayga soo baxay ee madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee mudane Cabdi Axiis lafta gareen. Waxaan leeyahay hambalyo
awan sheena la yiraahdo aniga masalaxada waddanka laga rabaa asaga waa lay doortay in lama rabo masalaxadi dalka iyo dadka iyo dejinta ummada meesha ku nool baa laga rabaa iyo dadku soo lu kale ahan dan yeed ka soo joogno xaqdar badan baan tii hore ka tirsaneeyay tan waxaan rajaynaynaa inaanu ka baxno xaqdaradii.
Waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zainab oo kara ka dhigaysaa lagu nagala socotaana waa Washington.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Haatana Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, iyadoo munaasabadaasi sanad walba ay soo qabanqaabiso ama ay soo qabanqaabiyaan guddida xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Jabuuti. Guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Jabuuti, Saleebaan Cumar Cuddin, ayaa sheegay in munaasabadda maalintan oo ku beegnayd 10 December ay xuskeeda dib uga dhaceen shirar waaweyn oo dalka Jabuuti ka socda darteed. Hase yeeshee guddoomiye Saleebaan ayaa wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay ama idhaahda uga waramay xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti haatan.
Xuquuqda insaanka Jabuuti waxaa la oran karaa meel wanaagsan buu marayaa. Inkastoo sida aad ku maqlayseen ba qudbadaha dadkii khibradda halkaa joogay, xuquuqda insaanku wax la dhamayn karo ma, wax la dhamaystiri karo maaha. Laakiin heerkee buu joogaa? Haddii la yidhaahdo Jabuuti heer wanaagsan buu joogaa Jabuuti, waxaanu isku daynaa inaanu horta shayga u horeeya ee muhiimka xuquuqda insaanka waxa weeyaan wacyigelinta, inaanu anagu wacyigelin badan wax liya waxa xuquuqda aadamuhu ay tahay, amba xuquuq caruur ha noqoto, amba xuquuq dumar ha noqoto, amba xuquuq dadka baahida gaar kala qab noqoto, amba xuquuq siyaasada iyo dhaqaalaha ha noqoto, inaanu wacyigelin badan u samayno.
Xagga haweenka maxaa la sodon karaa guddoomiye?
Xagga haweenka sidaad ogtihiin
kulamo badanna waad soo gashan weliba nay.
Xagga haweenka sidaad ogtihiin kulamo badan baan u samaynay. Sidaad ogtihiin Jabuuti iminka heer fiican baan u soconaayo sanadkii 2018 dumarka baarlamaanka waxaad ogtihiin inaa 125 laga dhigay ayadoo markii hore 110 ahayd. Waxaanan anagu hadaanu hay'adda xuquuqul insaanka hadaanu nahay waxaanu ku doodnaa inaanu waxaanu yahay dumarku 110 bay bulshada ka mid yihiin, waa inaa intooda la gaarsiiyo oo ay helaan oo ka waran meel fiican bay noo socdaan halka xuquuqda dumarka. Waanu aadna waa hururka in dumarka ee Jabuuti ee haajiyada in Khadra Maxamuud Xayid ay ka madax tahay in marwada koobaad ayaanu la shaqeynaa oo si in wada jira aan taa uga wada shaqeynaa.
Bal waxaad nooga warantaa kulamana waad soo gashan la xidhiidha xagaarimaha tahriibka iyo dadka fara badan ee qulqulaya sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa. Tabal noo taabo waa arrin caalami ah.
Taasi in sida aad sheegtay horta iminka waa waxay ahayd shay nagu yar jadiid oo aanu 2017 aanu bilownay. Waxaan sidaad ogtihiin hay'adeedani waxay ku lahayd un xafiis magaalo madaxda. Waxaanu ku tala jirnaa goor dhow hadduu Ilaahay nagu simo bisha labaad ee 2019 inaanu 4 gobol ee wadanka aanu xafiis ka furno, waayo tahriibka dadka tahriibaya oo dad amba Soomaaliya ka yimaada amba Itoobiya ka yimaada u badan magaalada hadama soo maraan kuwaas waxay maraan gobolada dibadda kolkaasay meela magaalada ka fog magaalada madaxda ka fog ayay duuniyi iyo ka raacaan oo ay u tahriibaan dadka wadanada khaliijka iyo adduunyada kolka inaanu halka ay marayaan aan ugu tagno sanadkan iyo ku tala jirna oo halka dadka degan aan wacyi gali ka gelino iyagana bar sidii aanu la talin lahayn aanu halka u tagno.
Balaarimihii Geneva iyo bal iyagana maxaa nooga taaban kartaa
Geneva wadanka Jabuuti wax badan ba halka laga sugayaa ba leeyahay Jabuuti sidaad ogtihiin ba May 10-kii 2018-kii ayay jamhuuriyadda Jabuuti ay geysay warbixinteedii warbixintaasoo xuquuq wal iisaanku suudu u dhan yahay ka warbixinaysa horumarka ay jamhuuriyadda Jabuuti gaadhay waxyaabaha u dhimanna kulliiba waa wax la isku ogol yahay oo aan igu sheego cidda ma istirtaa ma jirto xuquuqda aadamaha. Halka Geneve si wanaagsan ayaa wasiirka cadaaladda u bandhigay kulliiba daliil ma weydid xuquuqul iisaanku iyo wax la dhameystiray ma ayna kulliiba daliilo waana lagu soo qoriyo way soo gudbinayaan waanu sugeynaa wali iyadoo qoraal ma hayno
kalsooni baad ku qabtaa
kalsooni waan ku qabnaa kolka waxaaban iminka ku jirnaa ku tala jirnaa oo wasiirka cadaaladda aan isku raacnay inaannu sameyno gudi hadeed hirgelinta waxa dhaliil ah la socodkooda si joogto ah oo ay hay'adduuna kamid tahay wasaaradda cadaaladdu kamid tahay ururada bulshadu kamid yihiin baarlamaanku kamid yahay inaannu sameyno oo hadeed wixii dhaliileedna loo keeno la socodkayga ku shaqeeyay.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Saleeban Cumar Cuddin oo ah guddoomiyaha guddida xuquuqul aadanaha ee dalka Jabuuti, waxaana uu magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Waxaa maanta dugan xaaladda magaalada Muyaale ee dalkaasi Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ay dad badan ku dhinteen ku dhex mareen Soomaalida iyo Oromada. Deganaanshaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ay magaalada u dirtay ciidamo kala dhex galay dhinacyadii ku dagaalamay magaalada. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa xaaladda magaalada wuxuu ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xuseen oo hore guddoomiye uga soo noqday magaalada Muyaale.
labada maalmood xaaladdu waa yara degan tahay. Todobaad kudan buu dagaal ka socday Mooyaale, dagaal xoog leh oo lagu hoogtay magaalada Naxdinta ka socday. Marka labada maalmood laakiin xaaladdu waa yara degtay. Hadda alxaqdii la shalay iyo maanta xaaladdu way degtay.
Waan gartay. Marka maxaa dejiyay xaaladda iyadoo wararka aanu maqlaynaynu helaynaana ay tahay in ciidamada military ay goobta yimaadeen? Ma ciidamadaas gacanta ku qabtay mise sideeday xaaladdu u degtay?
Xaaladdu dagaalkii oo dagaal xoog loo socdaa ayaa waxaa dhinaca federaalka loo yimid laba janan oo ka socday qeybta koonfureed ka socda ayaa salana looga soo diray oo ka tarbaali wataan. Labadii janan markaa yimaadeen waxaa yookeen Camar Buuxa oo labada deegaan Mustafa Maxamed Cumar iyo Lamba iyo dowladda federaalka ay isla gaareen bay wataan oo go-aana mar go-aantii ay keeneen Xamar ay ka socday arrintaasaa xaaladda dejisay.
Waan gartay. Marka ma jananada unbaa idii imi mise ciidamo iyaguna soo gaaray goobta u yimi?
xidamada marka horey way joogeen sanad kaban ka dhalan dagaalka socda way joogeen kuwa cusub oo yimidna way jiraan laakiin maadaama xabad joojin degdega iyo tallaabo adag ay maaragtay amar lagu soo siiyey inay maraykanka ku dhaqaami karaan waa waxaanu si weynay oo aanu weynay weeye marka arrinta ay keeneen ciidankii horey joogay iyo kuwa cusubna way jiraan oo arrinta dejiyey amarayna ka soo keen
waan gartay marka hadda ciidamadu halkay ku sugan yihiin ma dadkii bay kala dhex galeen mise waxa weeyaan amarkii marka la maqlay unbay xaaladu istaagtay oo ay degtay
ciidamada markay soo galeen labada jeno marka lagaala soo galeen ba waxay la kulmeen maamulkii oromiya iyo odiyaashoodii haddana waxay la kulmeen maamulkii soomaalida iyo odiyaashii odiyaashii oo la kulmeen waxay yidhaan kow in xabad joojinta la sameeyo labo in wixii maleeshiyaadka magaalada ku dagaalamayay ayay shanlabaatan kilomiter magaalada laga fogeeyo in meelaha ay muraku ka taagan yahay ee tuulooyinka muraku ka taagan yahay calan lagu suri karin ay deegaanka soomaalidu leeyahay ama deegaanka oromadu leedahay in wixii qarbudaad keeni karaa ciddii amarkaa diidana ay maaragtay tallaabo aday ka qaadi doonaan amarkii markuu yimid ayay maaragtay aruntu soo degtay
waan gartay marka qodobadan amarka ah ma waxay shaaciyeen oo dee si guud bay bulshada ugu sheegeen mise dhinacyadee la kulmeen bay u sheegeen se goormay sheegeen
labada dhinac markay la kulmeen deegaankeena iyo deegaanka oromiya si caadi bay ugu sheegeen inay awaamirka wataan labada deegaan iyo xaqiiqa ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandiga ciddii amarka diidan ay tallaabo ka qaadi doonaan ayay sheegeen markaan su-aalo waweydiinana waxay nagu jawaabeen wixii dhinaca siyaasadda ku saabsan ee muranka dhulka ku saabsan isayhaynkii ku saabsan in ay u taallo labada deegaan laakiin iyagu ay leeyihiin in ay magaalada dejiyaan xabadjoojintii la sameeyo magaaladii ay caari kusoo noqoto kadibna labada deegaan federaalka laga imaan doono intaa unbay noo sheegeen intii aa sheegeenna dee annagu soomaali ahaan awaamiidkii waanu qaadanay maadaama deegaankeenu iyo deegaan dabadda diyaar u ah amarkii madaxweyne ayna qaadanay marka xaggoodi laakiin mees baa weli ka jira kulley waxay noqon doonaan waan arki doonaa laakiin xaalaha aadaad way soo degtay alxamdulilah labada maalmood
waan gartay magaalada oo kale amada deegaanka oo kale muddooyinka ugu dambeeyey dee dagaalaha ka dhacayay oo dee soo jiitamay oo muddoba soo socday in saameyn intee leeg bay bulshada iyo deegaanka ku yeesheen dagaaladaasi si xaaladda hadda ku sugan yihiin haddaad noo sawirto maxay tahay
xaalad su-aal fiican weeye dagaaladan sana noqday oo hal san iyo barka jirsaday iyo dagaaladan dambe ee toddobaadkoo dhan socday magaalada deegaanka waxay geysteen khasaaro naf iyo maalba lees baraka dhimasho iyo dadki oo aada u maaragtay raashinkii dhulka oga waayey marka burbur badan bay geysteen dhulkiina la gubay magaaladu waa la gubay magaaladu waa magaalo hadda sidii hore bilicdeed muuqata maaha dadku nool ay ka barakaceen dhinaceena waxaa loogu barakacay xagga iyo gobolka xarunta gobolka iyo imooyinka mubaarak iyo qalab waa loo barakacay iyaguna guaxaytoogee gudaha boorana zoon iyo kenya in barakaceen marka khasaaro badan oo xoolia ayaa magaalada gaaray deegaanka iyo dad kaba khasaaro xoolia ayaa gaaray
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdinuur maxamed xuseen oo hore gudoomiye ugu soo noqday degmada muyaale wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay isagoo jooga muyaale wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
dhinaca kale dhegeystayaal mas-uuliyiinta oromada ayaa iyaguna ku eedeeyay ururka al-shabaab ee soomaaliya inay ka dambeeyaan dagaaladan muyaale oo ay iyagu ka dhexurinayaan soomaalida iyo oromada laanta afka oramada ee v o eda ayaa wareysatay madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi cabdulxasan islamarkaana wax ka weydiiyey dagaaladan mooyaale wariyahayaga maxamed colaad xusan oo haatanba stuudiya ku sugan ayaa inoo hayaa warbixintaasi
mahadsaned cabdulxakiim madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya cabdi cabdulxasan oo la hadlayay v o eda ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaalada magaalada mooyaale waxa uu sheegay in colaad soo noqnoqotay oo labada dhinac ka dhexaysay iyo in muddo ah iyo isku dhacyo dhex maray soomaalida iyo oromada dartood ay dowlad deegaanka soomaalidu ka codsatay dowladda federaalka ethoobiya inay xaaladda soo farageliso waxa uu sheegay in codsigaasi ay sidoo kale la qaateen dowladda gobolka oromada codsigaasi ayaa keenay in ugu dambeyntii dowladda federaalka ethoobiya ay ciidamo militari ah u dirto mooyaale maantana ay xaaladdu caadi ku soo noqoto ayuu yidhi cabdi cabdulxasan madax amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Mas'uuliyiinta dhinaca Soomaalida ee Mooyaale ayaa VOA-da u sheegay in dagaalka uu salka ku hayo laanshiyaha magaalada oo labada dhinac ay isku hayaan. Cabdi Cabdul Xasan ayaa se sheegay waxa uu dagaalkani salka ku hayo, waxana uu yiri
yaani referendum dowladdu bakul boorgana bakul bakul miya wasnuu ee qabaloojina wardaawj referendum dilti sasad arad qabaloojju Mooyaale yimid tadaaderu
waxa jiray buu yiri afti hore loo qaaday oo ku aadaneed go'aan ka gaarista lahaanshiyaha degmooyinka xuduudaha gobolada Soomaalida iyo Oromada Ethiopia. Kadib ayaa loo qaybiyay buu yiri afar degmo, waxaana la hoos geeyay degmada Mooyaale, deganadaas yaryar oo loogu yeeray buu yiri qabale dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay in lahaanshiyaha degmooyinkaasi uu muran xoogan ka taagan yahay dagaalkan iyo colaadda taaganna ay salka ku hayaan muranka la xiriira lahaanshiyaha degmooyinkaasi oo labada dhinac u midba sheeganayo. Sababta kale ayaa ah buu yiri Cabdul dhaqdhaqaaq la xiriira badeecooyin kontrabaan ah oo laga soo geliyo dhinaca xuduudda waddanka Kenya. Waxa uu sheegay in dadka ka shaqeeya kontrabaanka ay hurinayaan colaadda sida ay ku ogaadeen buu yiri qiimeyn ay ka dhex sameeyeen gobolka. Sababta saddexaad ayuu ku sheegay maamul xumo iyo qaladaad ay galayaan labada mas-uuliyiin ee labada dhinac isku haya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Oromada ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya inuu ku lug leeyahay dagaaladan oo iska horkeenayo way yiraahdeen labada shacab ee halka wada dega. Laakiin Cabdi Cabdul Xasan oo ka jawaabaya arrintaasi ayaa sidan yiri waxa uu yiri waxa jira kutrikuteen ku aadan in xoogag dibadda ah ay ku lug leeyihiin dagaaladan gaar ahaan Al-Shabaab ta Soomaaliya, laakiin arrintaasi run ma aha buu yiri. Waxaanu baarnay waanu ogaanay buu yiri in sheegashooyinkaasi aysan sal iyo raadtoona lahayn, waana arrin ay baahiyeen buu yiri kuwa ka xun isbedelada ku dhacay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia guud ahaan. Waxa uu sheegay oo uu sheegay VOA-da oo uu yiri waxaan xaqiijinayaa in Al-Shabaab aanay kaalin ku lahayn colaadda ka taagan halkan. Waxa kale oo aan xaqiijinayaa buu yiri in labada maamul ee Soomaalida iyo Oromadu ay ka go'an tahay sidii arrintan xal looga gaari lahaa.
Wagaag dhegeystayaal, waxa uu ahaa wareysigaasina wareysi ulaanta afka Oromada ee VOA-da uu siiyey madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Cabdul Xasan, isla markaana uu kaga waramaya dagaalada deegaanka Mooyaale. Waxaana inoo soo koobayay Maxamed Olaad Xasan.
Waysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Mar kale halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee waatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka sare ee idaacaddeena qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyskaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo rin doonaa qodobadii warka ugu dorkaroona.
Mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay madaxweyne cusub. Doorashadan oo laga horjoogsaday Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah musharixiinta u taagnaa xilkan, wasiirka dowliga hore ee ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynihii labaad ee maamulkan Koonfur Galbeed, isagoo wareegii koowaad oo 174 xildhibaan ee codkooda ka dhiibteen ka helay 101 ka mid ah codadkaasi, taasoo noqonaysa in ka badan 2 meelood oo 3 codadka guud. Saddex musharax oo kale oo kula bartamaya doorashadan, iyadoo musharaxii ugu soo dhawaa oo magaciisa la yidhaahdo Aadan Sanansoor uu helay 22 cod, Lafta Gareen ayaa hadal kooban oo jeediyay doorashadan ku ballanqaaday inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinka gobolka ka jira, isagoo shacabka Koonfur Galbeedna ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Wafdi ka koobnaa xubno ka tirsan Kongareeska oo booqasho ku tegay xadka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda Mareykanka inuu shaashilo. wafdigaas ayaa waxa ay soo mareen meelii ugu dambeeyay ee ay soo martay gabar yar oo 7 jir ah oo ku dhimatay xero lagu ururiyo dadka soo galootida ah ee aan sharciga haysan. Dhimashada gabadhaas yar oo la socotay aabaheeda ayaa dhalisay baaris in lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay gabadha iyo sida ay ula dhaqmeen shaqaalaha ilaalada ee xuduudaha.
Xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa isku hirdiyay aqalka Capitol Hill ee xarunta oo ah baarlamaanka waddanka Mareykanka, iyagoo raadinaya inay heshiis ka gaaraan xilli uu madaxweynaha Donald Trump uu u muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii waqti dambe oo toddobaadkan uu soo jeediyey, taasoo ahayd inay howlaha dowladdu ay kala badh ama ay barahaan hakad geli doonaan kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay qayb ahaan ay istaagaan howlahaasi sababo la xiriira dhismaha derbiga Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay in wadahadallo socda oo ay la leedahay Mareykanka diiradda lagu saarayo oo keliya sidii ciidamada ajaanibta looga saari lahaa waddanka Afghanistan, isla markaasina wararka arrintaasi ka duwanay ay yihiin dacayad. Wadahadallaasi oo 3 maalmood socday, isla markaasina ay martigelisay dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa la filayay in lasoo gebagabeeyo maanta.
Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay. Dhammaantiinba halka wararkaasi iyo warbixinadaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda Fiidnimo V O oo idinka imanaysa Washington. Markana waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay 8 February 2017 ayay ahayd markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadda, taasoo keentay inay noqoto dawladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta. Haddaba sanad iyo 10 bilood kadib oo ay dawladdu jirto, waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dawladda? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna xubin uga soo noqday baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Marka hore waxaanu salaamayaa baahda VO-da iyo dhageystayaasha ku tixan. Labaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. Intaa kadib wariye hadaan u soo laabto su-aashaadi, sida ila tahay amba ay tahay, waxaa idka soo qiraysaa markii la doortay hoggaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 8 February sanadkii 2017, dhammaan Soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laysla dhaafay amba laysla wada qiray in iyo Soomaali waacus u baryay, in Soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay, in iyo Soomaaliya u soo baxday bil 15 dhowr 20 sano iyo mugdi lagu jiray loo haystay. Waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay. Waxaan ka xumahay in shacabka Soomaaliyeed maqashiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo aqoonsaday farxaddii inay noqotay mid dhicisooday ama dhicis noqotay.
Haye Batuulo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore walaalkay waa salaamaya VOA-dana waa u mahadcelinayaa fursadan qaariga ah. Ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyay, waayo Soomaaliya markii Farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen, ummadda Soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad sami leh ayay u soo dhaweysay. Soo dhaweyntaas ay ummadu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay, oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag, wadaninimo, iyo inuu dalka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen, iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo, waxa xoogga la saaray in Soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddo dheer. Shacabada dawladdu waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay, ayay u korortay waayo waxa la bartay dawladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda.
Aad u mahadsantahay xildhibaan Geedi, adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacabiyadii dawladdu ay hoos u dhac ku yimid?
Markii ugu horeysa waxaan ahay dadka ugu horeeyay ee aad ugu jadbaysanay ee hoggaanka u dhashay 8 February. Markii aanu bilaabnay jabkayga waxay ahayd markii madaxweynaha loo dhaarihay xilka loo dhaarihay, markii uu madaxweynuhu xilka u kala wareegayay soo garab taagan oo soo yiri 2020 sano la soo wareegay laga soo wareegay burbur kadib, maanta ayay bilaabatay dowladnimo, taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda mas'uuliyadda wadanka soo hoggaamiyay, haddii noqon lahayd xukuumad, haddii noqon lahayd baarlamaan, haddii noqon lahayd madaxweyne. Horta halkaas waxa ka soo baxday weak point ah. Tan kale madaxweynaha hadaan dib ugu noqdo mid iyo labo, wuxuu u balan qaaday wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonta inay wadada iska xiraato, wadooyinka xiraadaan. Markii uu xilka qabanayay wadooyinku baala meelo waa jirtay check point, laakiin hadda waa afar jibaar meel wali. Markaas waxaa furay luqumanka oo maartay jidcadaba furayeen, hadda waa la kordhiyo jidadka ku jicatay, xataa maanta way xiranyihiin, maanta way xiranyihiin. Madaxweynuhu marka uu isaga oo Ilaahay mahadiisa oo ahay musharax oo ahay wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadli jiray, fikradiisu dhiiba jiray, meesha rabo u tigi jiray, cid cadaadisay aan bicid wax soo ma jirto. Maanta waa nasiib darro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyadda iyo ahayday in shacabka isu dato Soomaaliyeed dib u fiisan ahaato, cid kasta ay u jilcanaato. Waxaad moodaa in ayuu isticmaalayso sidii dowlad military kale u dhaqmayso. Maalintii la doortay ee madaxweynaha la doortay, farxadii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay oo aanu Ilaahay mahadiisa muddeena ku sarax tagnay, waxaanu ka mid nahay maanta inta runta ka sheegay siyaasadda waxma qabsoomine, waxba hoos u dhacay.
Batuula, waxaad sheegtay in dowladdu ay shacabiyadeedu aad u korortay, maxaa ka mid ah waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka?
Waxaa wax la taabta ah oo taariikhda geli doona in ummadda Soomaaliyeed ay la soo maaragtay, ay ka soo gudubtay xilligii cadawnimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha Soomaaliya. Waxaan ognahay bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado, inay wax walba uga qaalisanta. Dowladda Kenya xiriirkeedii waxaa la gaarsiiyey Soomaaliya duulimaadkii laga sameyn jiray oo ahaa in ay marto wajeer in laga joojiyo oo toos ay uga degaan dowladaha Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay uga degaan. Waxaa la soo celiyay hawadii Soomaaliyeed oo subxaanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta Soomaaliya maadaama ay dhacday qarannimadii Soomaaliyeed. Waxay dowladan ay u hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad Soomaaliyeed oo fara badan ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo. Markii ugu horeysay in dowladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dowlad u dhiganta dowladaha adduunka oo dalkeeda la tagi karo, lagu tashan karo. Waxaa intaa dheer dowladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhexeysay ee ay ka mid tahay dowladda Eritrea oo iyadana maanta aad arkayseen in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimadda Soomaaliya, sidoo kale ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya, dad fara badan oo mas-uuliyiin ka ah dowladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Batuulo. Waa maqlaysaa xildhibaan Geedi, maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqda ah oo dowladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacabiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadiya ah sida dastuurku uu qabo, sida uu qabo maaragtay dastuurku meelgaarka aho, in iyo dowladda u dhaqanto. Taa waxaa ka mid aheday marka dowlad iyo jirayso waa inay jiraan hay-ado ama institutions kala madax bannaan oo iyaga is-ilaaliya, is-gareeya, sida matalan baarlamaanka oo kale, xukuumadda oo kale, iyo judiciary-ga amba cadaaladda. waxaad moodaa dowladatan in iyadu ay bilowday kampaynkii labada sano ugu horeeyay oo u dhamaan inay bilowday kampayn ah sida ay Next Serum Amba 2011 kasay ku soo noqolayday inay kampaynkii hadda isii gasho taasay samaysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankooda shakhsiyaadka ugu meesh ugu bagcaabeen ama meesha geeyeen meesha geeyaan
hay'ad tuulo waxay muujisay dawladdaani inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanaayo ayaa iyada lafteeda aad u korodhay maxabiisti Soomaaliya ilmihii aan ka walwalsaneen oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabashay oo heshiis kula gashay dawladdi hayay caruurteena oo xabsiyada ku hayay oo aanan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenin oo gurigooda dib ugu soo celiyeen waxay soo nooleeyaan sharciiga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharciigu ka sareeyo qofka bini'aadamka shaqada ayaa lagu xisaabtamay musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo leeyahay waxay loosadeen hantidi dadweynaha Soomaaliyeed loo sanayaa leeyahay
geedi maxaad ku soo gabagabeynaysaa
bidda kale gudoomi uu sheegtay in ilaa musuqmaasuq loo qabtay waxaan rabaa musuqmaasuq loo qabtay in iyo horta la tiriyo labo ma dhici kareysa kuwa la qabtay kuwa ka dinbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sabab darto aan loo qaba karin oo ka dib badan inay wada ka jiraan ayaan aaminsana waxay ila tahay aanu la kafshanay waa arignimadan aan u soo joogay madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxaan isla qirsanahay inuu ahay mas'uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badan marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka marka uu ku jiray tartanka erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horeyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonayo inay jeedka u xiraa doonin in uu rabsoos u dhici doonin hay'aduhu loogu talagalay inay kala madax banaanaan inay bartay kala madax banaanaan doonaan wixii uu ballan qaaday meel ay ku qoran yihiin waa record ama waa ido cod la maqli karayaa wuxuu shaqo Soomaali ku kasbayay waa inuu dib ugu noqdaa ka waantoobaan asaga iyo inta la tirayso madaxweynaha ee ka waantoobaan inay siyaasada mudnaanta koobaad ka dhigtaan sida lagu soo noqonahay doorasho soo socota
batuulo dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka waxaan u arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee wayna la shaqeeyaan shacabiga Soomaaliyeed qalbigiisana way ogyihiin qalbigiisana way ku xiran yihiin wayna ogyihiin in daacad ka tahay hawsha uu markii horena ballan qaaday inuu qabto haddana uu rabo inuu u qabto umada Soomaaliyeed muwaadin leader dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuu ku talaabsaday in uu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacabiga Soomaaliyeed inay ka haran adduunka hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waayay araga oo horana ay ka hadle dunida xayawaanka kali ah oo aan lahayn hormataqana hormuud ka lahayn oo leader ka lahayn oo hoggaamiye lahayn waa taxsiga taxsigana waa aragtay inuu meelba ku dhacaayo oo meelba ku gubanay Soomaalina waa soo martay inay tixin noqoto inaan bini'aadan noqono adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dawlad noqono madaxdeena ixtiraamno dawladnimada iyo sharciga aan soo dhaweyn
intaas dhageystayaal ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed batuula sheekh axmed gabale tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maasantahay xasan kaafi qoysay uu kaasi ahaa uu soo jeedinayo dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan watan
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono xadgudubyada ay la kulmaan haweenka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. إيرلاليها محكمة الدرجة الكواد قبل كبري بشير إسماعيل أحمد أي في أو إيه وشيغي إن كيساسك أغبادان إيه هوين كاني أي كعبان إيان إن إلا حريران كوبسي إيه جردل أي أغيستان رقا غبا تيرادا قويساسكنا وحا أغو شيغي صدون إلا أفرتان إن إيه مالنتي أو يمادان
كيساسك محكمة دي يمادا وحا أغبادان حوالو شخصيغا مع دوتكا دومركا إيه رقو خاسان دوتكا باركا عياشا وأغبادان ay kaabanayaan ama kufsi haduu jiro ee waxa la yiraahdo daba gurka oo kale ee bilaanta iyo dil ay ninkooda ka sheegarayaan maanta ilaa 34 kiis oo dumarka dadka noocaas barkaca oo badan ba soo gala inta badan waa wax dhexdooda bay u badan yihiin
inta aan garsoorka la horgeyn ayaa xeerilaalayuhu sheegay inay si gaar ah u xaliyaan waxyaabaha ay haweenkan ka cabanayaan maadaama lamaanaha qoyska ay noloshoodu isku tiirsan tahay
waxaan u xalinaa hadba sidii loogu fudud oo daru ku jirto 500 baa maxkamadda ugu gudubto oo wuxuu ku gasho inta kale waxaan u dhaxdhaxadino wax la isku celiyo wax aanu waan jeebkay xataa wixii ay ninku awoodi waayo aanu kala qalqaalino ka siino ee waxa hadda arkayse ku badan ilma xambaarsan oo wada rafeerta laalaatsanayo ninki bay dilay hadda ninki xirtoyada biil hadhu helimayso marka waxay noqonaysaa inaad la qaybsato dibkii oo ayadii maslaxdo oo jeebkaaga lacag ka bixiso oo aad odiyaal dalbato loo xukumaa hadii kale wax dee ninkii dil xireel biil meel galay male iyadoo xamilaba ku weynaysa gacantana haysata ee dhabarkana ku sida midna loogayo dibna loo geystay dibkii kuma sideen kartid hadda ninki xirtay ilmihii oo dayacmaya marka
Faadumo Salaad oo kamid ah qareenada u dooda haweenka ayaa sheegtay in haweenku ay ka gudbeen caqabadii ahayd in aysan sheegi karin dhibaatooyinka loo geysto haatana ay ku hawlgalaan haween badan oo qareen ah isla markaasna arrimaha haweenka u dhun daloola
wax badan baa iska bedelay sababtoo ku tahay ma aysan heli jirin dumar oo qareema dumarkuna dhibtooda badi rag uma sheegtaan dumarkay u sheegtaan marka waxa iska bedelay wax badan iyaga oo dhibaatooyin qirsan jireen soo bandhigay iyaga oo ma aragtay anigu waxaan ka tirsanahay waa dareemisan tahay oo waxa weeye xuquul eesaanka xafiiska legal aidka waxaan wada shaqeynaa dumar badan oo wasaaradda haweenka oo anaga oo qareemo badan ah waxa weeye runtii barakacyaasha kaaman kan waa tagnaa wixii ka dhacay dhexdooda si aad baan ula soconaa
qareen Faadumo ayaa sheegtay in hoos u dhac ku yimid labadii sano u dambeeyay kufsiga haweenka kiisaska ugu badanna iminka ay ka yimaadaan dhulka miyiga ah
arrimaha kufsiga oo kaleeto waxa weeye anagu marnaba kaba nabad qaadano anaga iyo xeerilaanta islaamad baan u nahay in xukunka darajada koowaad hadaan ku qancweyno saasan uga qaadanaa
qareen Faadumo ayaa sheegtay in sanada xariga lagu xukumo cidii kufsi ku cadaado walow ay sheegtay in ciqaabta kiisku ay kala duwan tahay
gabar kufsada 15 sano iyo marka wixii marka oo marka dib ka dhaca ama 6 sano ama marka aan ku qancweyno kiiska macnaha uu kiisku u yahay qad qiimaha uu yahay kiisku qiimaha uu leeyahay aanu qaadan weyno naxwa marka aanu saloogno anagu waxaanu ka qaadanaa rafcan
qareen Faadumo ayaa sheegtay in hoos u dhac ku yimid labadii sano u dambeeyay kufsiga haweenka kiisaska ugu badanna iminka ay ka yimaadaan dhulka miyiga ah
wallahi sakar sanadkii hore iyo sanadkan intaba waa soo yaraanaya waa dhigi karaa hoos u dhac baa ku jira waa dhigi karaa xaqiiqtay sababta ay ku tahay ila 3 kiis ila markay ugu yartay 3 kiis baa la keenay jiray oo ku si ah oo waliba waxa laga keenay jiray badi gobolada baadiyaha ah baa laga keenay jiray laakiin hadda waa yar yahay hal kiis baa taagan saacadaas hal kiis baa taagan kalka kiisna insha Allah barseeskiis wanaagsan buu maraya noo maraya
Xaliima Axmed oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa sheegtay in ragoodu ay aad u guur badan yihiin taasina ay sababtay in caruurtu ay waayaan daryeel
walaal caruurta daryeel ma haystaan 8 ciyaal baan haystaa islaama kalaalay la qaba waxbarashadooda kuma filno waxbarashadooda marashadooda kuma fiicno noloshadooda kuma filno walaal waa iska dhib qabnaa
Xaliima maxaa qabataa adigu
dharkaan dhaqaa qashinkan qaada
marka haweenka wayna shaqeeyaan balka hore ilmaha waxbarashadooda ka hore
ilmaha waxbarashada aad iyo aad bay u liidataa walaal maba helno marmar waa helnaa marmarna ma helno
muxuu ka shaqeeyaa odagaagu
ciidda booqasaa 8 ciyaal baan hayaa labada xaasna waxay hayaan 4 ciyaal anigana 8 ciyaal baa hayaa xaquuqadooda lama helo noloshooda lama helo waxbarasho la'aan dhibaato ciyaalka guriga iska joojoogaan
Xaliima ma waxa leedahay muranka ugu badan rag iyo haweenka ka aloosma barakacayaasha inay arrinkaas tahay
waa arinkaas dadka soo barakacay waa arinkaas walaal buush baan deganahay buul buul baan deganahay wax iska ma heysano meesha waa iskiiga dhibaateysanahay anaa ilmihii nolol maalmeedka soo dhiciya
haye maxaad ku oran lahayd marka ragga noocaas
raga noocaas waxaan dhihi lahaa ay aad iyo aad u liidana walaal raga noocaas inaa iska daayaan dhibaatada inaana kale iska daayaan caruurtooda ay korsadaan
inkastoo la sheego in haweenka barakacayaasha ah ay la kulmaan had gudubyo kala gadisan ayaa haddana waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay ay xoog saareen maamulka Puntland iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha sidii looga hortagi lahaa had gudubyada loo geysto haweenka barakacayaasha ah
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe waa Faadina Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkan waxaan la socodsiinaysay Faadumo Yaasin Jaamac dhigistay raali ka hadaan bilowgii barnaamijkeedii ku sheegnay inay Aasha Ibraahin Aadan soo diyaarisay haatan aynu jaleecna dhinaca kaalmaha heesaha waxaan ku wada nasan doonaa Raahi Waliba Maxamed Axmed Kulu
Oh,
أستاذ غرام جاي راحي وحكل غني محمد أحمد كل يلا يعني وده بس بعنتني هبين ما يقول جرك كل شو جيدين يعني عبد الحكيم محمد شروع يا أنا جاي إبراهيم حسن دندوري أنت على مركز كل مدونة واحد ما تبي ذكرت لينا سلايو نبض كليو